Pak Abdul Muhari, praktisi mitigasi bencana, Chairman Sentinel Asia Tsunami Working Group, sudah bersama kita. Halo Pak Abdul Muhari.
Halo, selamat pagi Mbak.
Selamat pagi. Oh Pak Aam, panggilannya ya Pak ya. Apa kabarnya Pak Aam? Baik.
Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah baik. Pak, ini mungkin bisa di-share ke kita nih sebagai bahan edukasi juga kepada masyarakat luas tentang kemarin itu Anda menulis gagasan menarik nih di Harian Kompas perihal kita belum siaga bencana. Sebetulnya Anda mungkin bisa jelaskan apa yang membuat kita belum siaga bencana gitu, padahal kita ketahui sebagian kawasan Indonesia ini rentan berbagai bencana.
Ya, jadi sebenarnya ini sudah kejadian yang berulang beberapa kali sejak gempa 2004 yang diiringi tsunami di Banda Aceh, kemudian berikutnya gempa 2005 di Nias, gempa 2006 di Jogja, 2009 di Padang, 2012 di Aceh lagi, kemudian 2016 juga di Aceh, yang selalu saja titik berat aktivitas atau kegiatan kita dalam menanggulang bencana itu selalu pada tahap respon.
Mm-hmm.
Jadi bukan pada fase sebelum kejadian itu terjadi.
Dan
ketika kita masih berat kegiatannya pada saat pasca, ketika kejadiannya sudah terjadi, maka kita tidak akan bisa mengurangi potensi korban baik material ataupun spiritual yang bisa terjadi.
Iya, kalau pasca ya.
Iya.
Harusnya sebelumnya gitu Anda katakan, karena ini kan berulang terus ya.
Iya. Dan seperti tadi disampaikan bahwa hampir seluruhnya kawasan Indonesia ini rawan gempa. Tidak terkecuali Kalimantan. Beberapa waktu lalu juga ada beberapa kejadian gempa kecil di Kalimantan.
Iya.
Tidak menutup kemungkinan juga kejadian serupa di masa depan. Nah, permasalahan kita adalah memang kita dengan penduduk yang juga sangat banyak, kita proses kita dalam menyiapkan prinsipnya, sebelumnya prinsipnya satu, bahwa bukan gempa yang membunuh, tapi bangunan, infrastruktur, fasilitas umum, fasilitas sosial yang dibangun tidak tahan gempa lah yang bisa membunuh.
Iya.
Karena dari pengalaman di berbagai lokasi yang pernah terkena gempa dimanapun di dunia, itu hampir 90% korban jiwa akibat tertimpa reruntuhan. Artinya, jika kita mau mengurangi potensi dampak korban jiwa ke depan, satu-satunya jalan adalah memperkuat struktur bangunan kita agar lebih tahan gempa. Permasalahan kita adalah kalau di luar negeri itu pekerja yang membuat bangunan itu harus tersertifikasi. Sehingga ketika mengajukan izin pembuatan bangunan kemudian dikerjakan oleh pekerja yang tersertifikasi dan mengerti bagaimana membuat bangunan yang baik, itu secara otomatis kualitas yang dihasilkan pun bagus. Permasalahan di kita adalah belum terintegrasinya aturan-aturan bangunan yang syarat-syarat bagaimana membuat bangunan tahan gempa itu ke dalam izin pembuatan bangunan. Seharusnya inilah titik awal kita untuk ke depan bisa mulai berharap bahwa mungkin 10 atau 15 tahun ke depan mungkin sudah banyak bangunan yang tahan gempa. Sekiranya kalau ketika kita mengajukan izin mendirikan bangunan misalnya, itu disertai berbagai persyaratan agar bangunan yang nantinya dibangun itu lebih tahan gempa.
Iya. Nah ini harusnya dalam hal ini negara yang harus punya kebijakan atau keputusan ya untuk membuat aturan atau regulasi untuk dalam rangka membuat standarisasi membangun sebuah bangunan ya, apakah itu rumah tinggal ataupun juga tempat-tempat perkantoran dan gedung-gedung lain begitu Pak.
dalam konteks ini regulasinya sebenarnya sudah ada. Standar nasional Indonesia atau
sudah ada standarnya ya?
Sudah ada. 2012 sampai pedoman-pedoman teknis yang sangat detail sekali yang siap untuk dikerjakan itu sudah ada. Tetapi memang harus kita pahami juga bahwa mitigasi bencana itu juga berawal dari individu.
Iya.
Misalkan, kalau kita bicara masyarakat membangun rumah di
bantaran desa, sungai,
di desa atau di tempat-tempat di kota lainnya, itu biasanya mereka membangun rumah itu dengan menggunakan tukang sendiri atau bahkan dikerjakan sendiri.
Iya.
Ini yang sebenarnya juga harus mulai kita benahi karena terkadang rumah itu mengikut kepada berapa dana yang tersedia.
Benar.
Bukan berdasarkan apa syarat yang harus kita penuhi supaya rumah ini lebih tahan gempa.
Betul sekali. Individunya juga pengaruh ya. Ada regulasi sudah ada. Jadi kalau kita belajar dari Lombok kemarin itu biasanya, bukan biasanya, memang kita tahu kan korban itu mendapat bantuan tuh senilai kalau nggak salah 50 juta tuh per rumah dari pemerintah. Kira-kira bisa nggak dimulai dari situ untuk ada aturan khusus, khususnya daerah-daerah yang memang rawan seperti itu?
Memang saat yang paling tepat untuk memulai proses mitigasi bencana ke depan itu pada saat rekonstruksi pasca bencana.
Itu saat karena yang paling tepat, benar Pak.
Karena kita bisa membangun dari awal.
Persis. Jadi, iya.
Misalkan saya ambil contoh di Jepang misalkan.
Iya.
Kota-kota yang memiliki sistem drainase terbaik, sistem penataan kota yang baik, itu adalah kota-kota yang hancur saat Perang Dunia Kedua. Karena mereka punya kesempatan yang sangat baik untuk memulai perencanaan seluruhnya dari nol.
Persis.
Nah,
iya.
Ini juga yang harus kita pahami. Ketika kita memberikan dana saja ke masyarakat,
iya,
tanpa adanya pendampingan, yang kita khawatirkan apa? Rumah dibangun persis di tempat yang lama, kemudian rumah dibangun dengan kualitas yang tidak jauh berbeda dengan kualitas sebelum gempa.
Iya. Wah. Kalau dari catatan Anda selama ini, evaluasi Anda gitu dengan tadi rentetan rangkaian gempa sejak 2004 Aceh dan sampai ke 2006 Aceh lagi gitu, itu belum dilakukan hal seperti ini ya?
Ada konsepsi yang disebut building build back better, membangun dengan lebih baik. Permasalahan kita adalah sejauh mana balik lagi individu-individunya sejauh
kembali.
Mana kita mau benar menerapkan itu. Karena terkadang tidak semua kita berpacu dengan waktu. Ketika masyarakat tidak punya rumah, mereka tidur di tenda dan ini tidak bisa dalam waktu lama.
Benar, benar.
Sehingga ketika dana diturunkan, dana dicairkan, maka pembangunan kembali perumahan itu harus dilaksanakan dengan waktu secepat mungkin supaya masyarakat bisa kembali ke rumah. Inilah fase yang kritis sebenarnya. Kalau tidak ada pendampingan, kalau tidak ada penyuluh, misalkan kalau bisa kita sebut penyuluh bangunan misalkan, bisa dari Dinas Pekerjaan Umum atau itu akan sangat rentan. Yang terjadi selama ini adalah membangun di tempat yang sama dengan kualitas yang tidak jauh berbeda. Dan ini yang kita sebenarnya kita tidak beranjak sebenarnya kalau ini terjadi lagi.
Oke. Berarti sekali lagi berarti yang bisa kita lakukan apa nih? Ada beberapa hal berarti, edukasi kepada masyarakat, jangan lupa. Dan tanggung jawab siapa edukasi pada masyarakat?
Edukasi itu tanggung jawab pemerintah, itu pasti.
Itu makanya.
Kemudian yang paling penting adalah pendampingan pada saat rekonstruksi.
Itu pun pemerintah bukan?
Itu pemerintah dan juga bisa difasilitasi oleh organisasi-organisasi masyarakat lainnya. Ini yang pasti prosesnya rekonstruksi nanti karena masyarakat juga membutuhkan dana harian, mungkin akan bersifat padat karya. Artinya masyarakat juga yang akan mengerjakan perbaikan bangunan rumah mereka sendiri. Tetapi kewajiban pemerintah untuk melakukan pendampingan dan memastikan bahwa bangunan yang dibangun lebih baik kualitasnya daripada kualitas sebelum terjadinya.
Itu tanggung jawab sebetulnya pemerintah ini dalam hal ini menjaga tumpah darah Indonesia yang terlindungi gitu ya, harusnya. Benar. Ya Pak. Baiklah.
Tetapi, jangan lupa bahwa keinginan atau kesadaran individu pun berperan penting di sini.
Iya, baik-baik, kita paham nih. Oke, kalau begitu ya ke depan mudah-mudahan pembelajaran kita sebetulnya udah banyak sekali nih. Masa nggak belajar-belajar juga gitu ya Pak Abdul Muhari ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas penjelasan Anda Pak Abdul Muhari. Sampai bertemu lagi Pak, sukses. Iya. Ya, terima kasih. Demikianlah Mitra Edo, kita sudah mendapatkan penjelasan ya terkait hal ini, gimana kita belajar dari peristiwa gempa yang terjadi di tanah air, khususnya yang barusan di Lombok, bersama Pak Abdul Muhari, praktisi mitigasi bencana, juga Chairman Sentinel Asia Tsunami Working Group.